Ευρισκόμεθα εις το 12ο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, εις τον 11ο στίχον. Έχουμε περιγραφή της φυλακίσεως του Πέτρου από τον Ηρώδη τον Αγρίπα, αλλά και την θαυμαστή απελευθέρωσή του από τη φυλακή. Λέγει λοιπόν το 11ο χωρίον: και ο Πέτρος γενόμενος εν εαυτό είπε, νυν είδα αληθώς ότι εξαπέστειλε Κύριος τον άγγελον αυτού και εξυλατώ με εκχυρός Ηρώδου και πάσης της προσδοκίας του λαού των Ιουδαίων. Σε μια απόδοση, και ο Πέτρος ήρθε στον εαυτόν του και είπε, τώρα γνωρίζω πραγματικά ότι έστειλε ο Κύριος των αγγελών του για να με απαλλάξει από τα χέρια του Ηρώδου, αλλά και από όλη την προσδοκία την φωνική του λαού των Ιουδαίων. Βλέπουμε λοιπόν τον Απόστολον Πέτρον ότι συνήλθεν, δηλαδή ήλθε στον εαυτό του, διότι όπως ο Άγιος Άγγελος τον σκούντιξε και φωτίστη το κελί της φυλακής, νόμιζε ότι βλέπει όραμα. Είναι εκείνα τα απίστευτα, εκείνα τα καταπληκτικά που το ανθρώπινο μυαλό δεν τα χωράει, και αναρωτιέται ο άνθρωπος αν αυτά που βλέπει είναι πραγματικότητα ή δεν είναι. Έτσι λοιπόν ήταν σε μια κατάσταση ή μη συνειδήσεως. Δηλαδή είναι, δεν είναι. Και τώρα πια ξεκαθαρίζει το πράγμα, αφού βγήκε και από την εξωτάτη θύρα της φυλακής και ο άγγελος τον οδήγησε ένα δρόμο δεύτερο και έφυγε, εξυφανίστη. Τότε λοιπόν ήλθε στον εαυτό του και αντελήφθη την πραγματικότητα. Βλέπουμε ακόμη ότι συνειδητοποιεί ότι ο Θεός στέλνει τον άγγελό του για να τον σώσει, να τον σώσει από τη δύναμη του Ηρώδου, από την εξουσία του Ηρώδου, αλλά και από αυτήν την φωνική προσδοκία του λαού των Ιουδαίων. Σε αυτή τη σκηνή βλέπει κανείς αυτό που λέμε υψηλή ηρωνία. Όπως τα γνωρίζετε, έχουμε το φαινόμενο της ηρωνίας, αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν το φαινόμενο αυτό χοντρά, ενώ υπάρχει η λεπτή ηρωνία ή η υψηλή ηρωνία, την οποία χρησιμοποιεί, μη σας κάνει εντύπωση, και αυτός ο Θεός. Διότι βλέπει κανένας τι ο λαός προσδοκεί, το φόνο του Πέτρου, και πως ο Θεός σαρώνει τις βουλές των ανθρώπων και ταπεινώνει κάποιο υπερήφανο κεφάλι που υψώνεται για να κομπάσει ότι κάτι έχει πετύχει και εμπροκειμένο τον Ηρώδη Αγρίπα. Αυτό είναι μια ηρωνία, υψηλή ηρωνία. Δηλαδή εσύ άνθρωπε έκανες το παν να πετύχεις, τώρα πως μπα. Σαν να τον κοροϊδεύει ο Θεός, ότι η δύναμή σου στα χέρια τα δικά μου είναι παιχνιδάκι, γι' αυτό καφιέσαι, και πάνω στη δική σου τη δύναμη προσδοκά ο λαός. Θυμηθείτε όταν οι πρωτόπλαστοι έπεσαν, και έπεσαν στο εξής σημείο: ό,τι τους είπε ο διάβολος, ότι θα γίνουν θεοί. Και τότε ο Θεός λέγει: ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών. Να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας. Μιλούν τα τρία πρόσωπα μεταξύ των, της Αγίας Τριάδος, τα πρόσωπα. Είδατε? Να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας. Γιατί? Γιατί αυτό το είπε ο διάβολος, ότι θα γίνεις Θεός. Αλλά είναι, θα λέγαμε, έγινε ο Αδάμ, αλλά από την ανάποδη. Διότι ξέπεσε ο Αδάμ, ξέπεσε. Και εδώ βλέπουμε αυτήν την ειρωνία του Θεού. Δηλαδή, φτωχέ άνθρωπε, ήθελες να επιτύχεις αυτό που σου είπε ο διάβολος, να το καταντιμάσου. Να που έχεις φτάσει. Και ακόμη βλέπει κανένας το ίδιο φαινόμενο στον πύργο της Βαβέλ. Ξέρετε, ο πύργος της Βαβέλ ήταν ένα σημείο πολιτισμικό, όπως το λένε σήμερα, πολιτιστικό το λέγαμε παλιότερα, ένα σημείο αναφοράς. Ότι το είπαν εξάλλου, πριν φύγουμε από αυτόν τον κοινόν τόπον στη Μεσοποταμία αυτά και σκορπίσουμε στη γη, να χτίσουμε ένα μεγαλόπρεπον κτίριο που είναι, να είναι σημείο αναφοράς, ότι από εδώ ξεκινήσαμε. Ένα κτίριο βεβαίως πολιτισμικό, αλλά αυτό το κτίριο σαν μνημείο, θα λέγαμε, του πολιτισμού και αναφοράς της ανθρωπότητος που ξεκινάει για να απλωθεί στον κόσμο, δεν ήταν παρά μια ανθρώπινη αλαζονία. Γι' αυτό και ο Θεός είδε, δεύτε είδομεν. Για να δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι. Δεύτε συγχαίωμεν τας γλώσσας αυτών. Επήλθε ασυνεννοησία ανάμεσα στους ανθρώπους και δεν μπορούσαν να αποτελειώσουν τον πύργον. Ξέρετε, τέτοιοι πύργοι έχουν βρεθεί στις ανασκαφές και πιθανώς ένας από αυτούς δεν είναι και ο πύργος της Βαβέλ. Πιθανώς. Οι αρχαιολόγοι δηλαδή τώρα που σκάβουν το έδαφος. Εκεί υπάρχει αυτή η υψηλή ειρωνία. Ξέρετε δε ότι, μια που ανέφερα το παράδειγμα αυτό, σημείο αναφοράς, γι' αυτό υπάρχει η υψηλή θεία ειρωνία. Σημείο αναφοράς δεν είναι ο πολιτισμός, είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Θεός. Γι' αυτό ένα ωραιότατο τροπάριο και θεολογικότατο την ημέρα της Πεντηκοστής λέγει ότι ο Θεός ίνωσε τους ανθρώπους εκεί που είχαν χωρίσει στον πύργο της Βαβέλ. Εκεί μπερδεύονται οι γλώσσες και εδώ ως γλώσσες πυρός το Πνεύμα το Άγιον ενώνει τους ανθρώπους. Ήθελε να διδάξει ο Θεός, ό,τι και στον Παράδεισο που ήθελε ο άνθρωπος να γίνει Θεός, ότι άνθρωπε, η αναφορά σου, το σημείο εκκινήσεώς σου και το σημείο καταλήξεώς σου δεν είναι ο πολιτισμός, αλλά είναι ο Θεός. Ακόμη κάτι άλλο βλέπουμε, ότι αναφέρεται στον δεύτερον ψαλμόν για αυτή πάντοτε την ειρωνία του Θεού, και που εκεί στον δεύτερον ψαλμόν είναι έτσι μερικά χτυπητά πράγματα τα οποία έγιναν, γίνονται και θα γίνουν. Έγιναν, γίνονται και θα γίνουν. Είναι χριστολογικός αυτός ο ψαλμός και ακόμη αναφέρεται σε εκείνα που σήμερα γνωρίζουμε, γιατί παλιότερα δεν γνωρίζουμε, όταν οι άνθρωποι, οι λαοί και ιδίως ο σιωνισμός κινείται εναντίον των χριστιανικών λαών, κινείται ακριβώς για να πλήξει τον Ιησού Χριστόν. Ακούστε τι λέγει. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κένα. Γιατί, λέει, εφρίαξαν τα έθνη και γιατί οι λαοί κάθισαν να συσκεφθούν κούφια πράγματα. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Όλοι μαζεύτηκαν για να στραφούν εναντίον του Θεού και εναντίον του Χριστού αυτού, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς. Εκείνος ο οποίος κατοικεί στους ουρανούς θα γελάσει. Δεν λέει θα γελάσει, αλλά λέει εκγελάσει. Εκγελώ σημαίνει εκείνο το χα χα χα. Δηλαδή αυτό το γέλιο το κοροϊδευτικό. Εκγελάσεται αυτούς. Και ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς. Μυκτηρίζω, μυκτήρες είναι τα ρουθούνια. Μυκτηρίζω είναι οι πράξεις που κάνω αποδοκιμασίας με τα ρουθούνια. Οι Εβραίοι απεδοκίμαζαν κάτι με τα ρουθούνια. Κάθε λαός έχει έναν τρόπο. Εμείς ξέρω εγώ μουτζώνουμε. Ανοίγουμε τα πέντε μας δάχτυλα και δίνουμε μια μούτζα και λέμε τύφλα σου. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ε? Λοιπόν, είναι δείγμα αποδοκιμασίας. Στους Εβραίους ήταν ο μυκτηρισμός. Έπιαναν τα ρουθούνια τους έτσι και σαν να έκανε ένα το με συγχωρείτε, μη μου φύγουν και οι μίξες δηλαδή, γιατί έβγαζαν τις μίξες τους με τον τρόπο αυτόν για να αποδοκιμάσουν εκείνον που ήθελαν να αποδοκιμάσουν. Έτσι τώρα εδώ θέλουν να αποδοκιμάσουν τον Θεόν. Αλλά λέει η Γραφή, Θεός ου μυκτηρίζεται. Θα το μεταφράζαμε έτσι, σας είπα την ανάλυση της λέξης μυκτηρίζω. Θα το λέγαμε έτσι, ο Θεός δεν εμπέζεται. Αντιθέτως εμπέζει. Επιχειρείς να εμπέξεις το Θεό, θα σε εμπέξει ο Θεός. Γι' αυτό λέει εδώ ότι εκγελάσατε ο Θεός και εκμυκτηριεί αυτούς. Δηλαδή θα τους κοροϊδέψει ο Θεός. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού. Μετά από την ηρωνία που θα τους κάνει ο Θεός, θα οργιστεί μαζί τους και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Και τότε θα τους ταράξει στο θυμό του. Αγαπητοί μου, ξέρετε, να μαζεύονται οι άνθρωποι, να στρέφονται εναντίον του Θεού, να κάνουν σχέδια εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον του Χριστού, έρχεται ένα αεράκι, ένα σεισμός, ένα κάτι και όλα τα χαλάει. Τα κτίσματα, τα πάντα, οι άνθρωποι φεύγουν πανικόβλητοι. Αυτή είναι η ειρωνία του Θεού, η ειρωνία του ουρανού. Τα βάζεις με τον ουρανό, τα βάζεις με το Θεό. Είναι φοβερό. Θεός λοιπόν ου μυκτηρίζεται. Έτσι θα απαντήσει τώρα ο Θεός εις αυτόν τον αλαζόνα, τον Αγρίπα, τον Ηρώδη Αγρίπα. Θα απαντήσει, ξέρετε πώς, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, όχι σήμερα. Θα βγάλει σκουλίκια. Ζωντανός θα βγάλει τα σκουλίκια. Και στη συνέχεια θα πεθάνει. Ο Ιώσυπος μας λέει ότι αυτό κράτησε 5 μέρες. Η διαφορά με τον Λουκά δεν είναι παρά, λέει, και αμέσως εξέψυξε. Αυτό το εμέσως, το αμέσως δεν έρχεται σε αντίφαση με το ότι ήταν 5 ημέρες, διότι 5 ημέρες είναι κάτι πολύ λίγο. Έβγαλε σκουλίκια, ζωντανός βγαίναν τα σκουλίκια. Φοβερό πράγμα, φοβερό, αγαπητοί μου. Αυτή ήταν η απάντηση. Διότι όταν λέγει διαλέξει ο κακός το κακό, τότε οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. Διότι από τη μια ήθελε να ευχαριστήσει το λαό με τον φόνο του Ιακώβου και του Πέτρου και ήτινος εταίρου, από την άλλη μεριά, όταν ο λαός ήθελε να τον κολακεύσει και φώναζε, αυτός ηρητόρευε και φώναζε ο λαός Θεού φωνή και ούκ ανθρώπου, ότι αυτή η φωνή του βασιλιά μας είναι φωνή του Θεού. Ωραία φωνή, πω πω, Θεού φωνή. Αυτός το πήρε απάνω του. Μην ξεχνάτε, δεν ήταν η εποχή που οι Κέσαρες και οι Κεσαρίσκοι αυτοθεώνοντο, αυτοεθεοποιούντο. Έτσι λοιπόν, γιατί μόνο ο Κέσαρ της Ρώμης να αυτοθεοποιείται, να μην θεοποιήσω και εγώ τον εαυτόν μου? και την ώρα που το σκέφτηκε επάταξε ένα άγγελος Κυρίου, τον εκτύπησε και, και γενόμενος σκόλικόβρωτος, γέμισε από σκουλίκια που τον έτρωγαν, εξέψυξε, ξεψύχησε. Ιδού η απάντηση. Αυτή είναι η λεγόμενη υψηλή ηρωνία του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός, αγαπητοί μου, χαλάει σαν αράχνη τα λαζονικά μας σχέδια. Να ταπεινώσουμε το κεφάλι μας στη μεγαλειότητα του Θεού και να μην είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα υψώνουμε τράχυλον εις τον Θεόν. Στίχος 12. Αν σας είπα προηγουμένως 12, ήταν ο 11. Συνειδώντε ήλθεν επί την οικίαν Μαρίας της μητρός Ιωάννου του επικαλουμένου Μάρκου, ου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Αφού συνήλθε, ήλθε στο σπίτι της Μαρίας της μητέρας του Ιωάννου που ελέγεται ο Μάρκος. Εκεί ήσαν αρκετοί συγκεντρωμένοι και προσευχόμενοι. Βλέπουμε ότι αφού συνήλθε ο Πέτρος, δηλαδή συνήλθε, ήλθε εις αυτόν, κατάλαβε ότι δεν ονειρεύεται, τότε αντελήφθη τι έπρεπε να κάνει. Κατευθύνθηκε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννου, του Μάρκου, με το οποίο σπίτι ήσαν και συγγενείς με τη Μαρία. Γιατί ο Μάρκος ήταν συγγενής του Πέτρου, όπως ήταν συγγενής και του Βαρνάβα. Και δεν πήγε βεβαίως στο σπίτι το δικό του, είναι πάρα πολύ φυσικό. Θα ήταν ανόητο να πάει στο σπίτι του, διότι όταν θα ψάχναν μετά από αυτήν την δραπέτευση εντός εισαγωγικών του Πέτρου, θα ψάχναν οι άνδρες της ασφαλείας να βρουν τον Πέτρο που αλλού, πρώτα πρώτα στο σπίτι του. Θα ήταν λοιπόν απονενοημένο να πάει στο σπίτι του. Πήγε σε άλλο σπίτι, πήγε στο σπίτι της Μαρίας. Στο σπίτι αυτό έγινε το εκτενής προσευχή. Εξάλλου το είδαμε σε ένα προηγούμενο χωρίο. Πρέπει να ήταν ευρύχωρο σπίτι, διότι χωρούσαν πολλοί. Τα σπίτια της εποχής εκείνης δεν ήσαν ευρύχωρα. Μόνο τα πλούσια σπίτια ήσαν ευρύχωρα. Η προσευχή δεν πρέπει να γίνεται μόνο στο σπίτι της Μαρίας. Πρέπει να γίνεται και σε άλλα σπίτια. Έτσι προσεύχοντο υπέρ του Πέτρου για τη σωτηρία του. Είναι μια πολύ ωραία συνήθεια αυτή η νυχτερινή προσευχή. Αυτό που λέμε τώρα αγρυπνία. Το να αγρυπνούν μερικοί σε ένα σπίτι. Μη περιμένετε πάντοτε, αγαπητοί μου, τούτο προτείνω, αν το θέλετε, αν σας αρέσει. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ακούτε τον Λόγο του Θεού, λέει, το υπακούετε στον Λόγο του Θεού. Το ξέρω πολύ καλά. Αυτό με κάνει να χαίρομαι πολύ. Δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε να γίνει μια αγρυπνία στην ενορία. Φυσικά εκεί θα ακολουθήσει και η Θεία Λειτουργία, η οποία δεν είναι δυνατόν να γίνει στο σπίτι μας. Αλλά δεν είναι μόνο η λειτουργία, το αποκορύφωμα είναι η Θεία Λειτουργία. Μπορεί όμως να είναι μια αγρυπνία καθαρά ιδιωτικού τύπου. Να πείτε σε κάποια δυο, ξέρω, ένα, δύο, τρία, πέντε φιλικά σας πρόσωπα, ελάτε στο σπίτι μας να κάνουμε μια μικρή αγρυπνία. Όπως παλιά έκαναν κάποιες αγρυπνίες, όχι προσευχής, αλλά δουλειάς. Τα παλιότερα χρόνια, στα χωριά μάλιστα. Θυμάμαι η μητέρα μου, δεν μέναμε σε χωριό, αλλά δεν γίνεται όμως, δεν είχε σημασία, ότι απόψε έχουμε νυκτέρι, έτσι το λένε, νυκτέρι. Δηλαδή θα μείνουμε μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες παραπάνω για να βγάλουμε μια δουλειά. Να πούμε τι ώρα κοιμόμαστε, 10, να μείνουμε μέχρι τις 11, μέχρι τις 12, μέχρι τη 1, όσο μπορούμε. Τι να κάνουμε με τους φίλους μας που καλέσαμε αυτά ένα, δύο, τρία, πέντε πρόσωπα? Προσευχή. Μπορούμε να πούμε τον Εσπερινό, την παράκληση, χωρίς να υπάρχει ιερεύση, δεν είναι απαραίτητο. Προσευχή. Εκεί που θα κάναμε την προσευχή μας το βράδυ, την κάναμε λίγο εκτενέστερη. Και την κάναμε μαζί με κάποιους άλλους. Και κάναμε μία μικρή αγρυπνία. Σας το προτείνω, ξέρω, ακούτε πολλοί από εσάς. Και αυτό μου δίνει πάρα πολύ χαρά. Και είναι ο καρπός, θα λέγαμε, ενός κηρύγματος. Είναι ο καρπός του Λόγου του Θεού, όταν βλέπει κανείς πως μπορεί να καρποφορεί ο Λόγος στις καρδιές των ακροατών. Έτσι, εκεί που θα πιάναμε κοτσομπολιά, ή θα παίζαμε χαρτιά, ή ό,τι άλλο, κάνουμε μία μικρή αγρυπνία. Μάλιστα, συνηθίζεται και εδώ στην πόλη μας γίνεται αυτό, σε ναό μόνο, ότι την ώρα που αλλάζει ο χρόνος και οι άνθρωποι παίζουν χαρτιά και δεν ξέρω τι, γίνεται μία μικρή ακολουθία. Κάποτε γίνεται παλιότερα στη στρατιωτική λέσχη, δεν ξέρω τώρα εάν γίνεται, και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή να κόψουμε την πίτα ή να ευχηθούμε, αλλά με μία, θα λέγαμε, θρησκευτική ακολουθία. Έτσι, πρωτοχρονιά, μια μικρή αγρυπνία μέχρι τη μία, να πάμε το πρωί και στην εκκλησία, να αποφύγουμε εκείνο των πειρασμών, θα λέγαμε, της χαρτοπεξίας. Ο Κύριος μας είπε, εάν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, ουε ανετήσονται γεννήσεται αυτής παρά του πατρός μου. Δύο άνθρωποι, λέει, πολύ παραπάνω, περισσότεροι, αν συμφωνήσουν για κάτι που το θέλει ο Θεός, θα τους το δώσει ο Θεός. Και εδώ προσεύχονται για την σωτηρία του Πέτρου και τους τη δίνει ο Θεός. Έτσι, αγαπητοί μου, πώς να σας το πω, ο Θεός αγαπά να πολιορκείται από τις προσευχές των πιστών του. Στίχη 13-14. Κρούσαντος δε αυτού την θύραν του πυλώνος, προσήλθε παιδίσκη υπακούσε ονόματι Ρόδη, και επιγνούσα την φωνή του Πέτρου από της χαράς, ουκίνηξε τον πυλώνα. Ισραμούσα δε απήγγειλεν αισθάνε τον Πέτρον πρώτου πυλώνος. Ο Πέτρος, λέγει, έφτασε εκεί και άρχισε να χτυπάει την πόρτα. Προσέτρεξε μία υπηρέτρια να ακούσει ποιος είναι απ' έξω, και αυτή την έλεγαν Ρόδη, και εγνώρισε τη φωνή, και αφού εγνώρισε τη φωνή του Πέτρου, από τη χαρά της δεν άνοιξε την πόρτα του πυλώνος, της ξόπορτας, αλλά έτρεξε να αναγγείλει μέσα ότι είναι ο Πέτρος. Ο Πέτρος συνέχιζε να είναι έξω και να χτυπά. Εδώ βλέπουμε τον ιερόν Ευαγγελιστή Λουκά να μας κάνει μια λεπτομερή περιγραφή, όπως και στους προηγουμένους στίχους, που φανερώνει αυτόπτην μάρτυρα, τέτοιες λεπτομέρειες τις οποίες πιθανότατα πήρε από τον Ιωάννη, το γιο της Μαρίας που είχε το σπίτι των μετά ταύτα επικαλούμενων Μάρκων. Πιθανότατα όμως να πήρε πληροφορίες και από τον Βαρνάβα, διότι ο Βαρνάβας είχε τον Μάρκον ανιψιόν, αλλά η λέξη ανιψιός στην αρχαιότητα σήμαινε και εξάδελφος. Ή λοιπόν ήταν ξαδέλφια, ή ήταν ο Μάρκος πράγματι ανιψιός του. Το πιθανότερο είναι ότι το συγγενής με την Μαρία ο Βαρνάβας, όπως και ο Πέτρος είχε συγγένεια, και έτσι είναι και φέρεται ως ανιψιός του ο Ιωάννης, ο Μάρκος. Πάντως είχε ο Λουκάς τον τρόπο να πάρει τις πληροφορίες του, και μάλιστα πληροφορίες λεπτομερείς. Βλέπουμε εδώ μια πάρα πολύ ζωντανή περιγραφή, όπως μας κάνει ο Ευαγγελιστής, που πραγματικά είναι να χαίρεσαι όταν τη διαβάζεις. Και μάλιστα άμα καταλαβαίνεις και την τελευταία λέξη στο κείμενο, χαίρεσαι μια τέτοια περιγραφή. Είδαμε ότι ο Πέτρος έφτασε μπροστά στον πυλώνα του σπιτιού της Μαρίας. Ο πυλώνας, όπως λέγαμε μια περασμένη φορά, ήταν εξώπορτα, όχι του σπιτιού, αλλά της αυλής. Εκείνη δηλαδή η πόρτα που μεταξύ αυτής και του σπιτιού μεσολαβούσε η αυλή. Θα μπορείτε να δείτε τέτοιες περιπτώσεις πυλώνος στον Τύρναβο. Σώζονται ακόμη τέτοιοι πυλώνες, δηλαδή είναι μια πορτάρα, δεν βλέπεις τι υπάρχει μέσα στην αυλή, τείχος, από πάνω υπάρχουν και κεραμίδια σε αυτή την πορτάρα. Αυτή λέγεται πυλώνας. Μπαίνουμε μέσα, είναι η αυλή, και μετά πάμε εις την πόρτα του σπιτιού. Έτσι πρέπει να φανταστούμε αυτά τα οποία μας περιγράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τρέχει μια υπηρέτρια, άκουσε το χτύπημα και πήγε να δει ποιος είναι. Το όνομά της ήταν Ρόδη. Το δει με ήττα. Η Ρόδη της Ρόδης. Είναι ελληνικότατο όνομα. Βλέπετε τα ονόματα τότε ελληνικά, Φίλιππος, Φιλιππίν, ο Απόστολος Φίλιππος, ελληνικό όνομα. Και ούτω καθεξής. Έχουμε και αρχιερείς με το όνομα Αλέξανδρος. Αρχιερείς. Δηλαδή βλέπετε ότι πια τα ονόματα τα ελληνικά εισχωρούν, μπαίνουν μέσα στις, στους λαούς, όπως και στους Εβραίους, που ήταν μια βέβαια οπωσδήποτε κλειστή κοινωνία. Και πήγε να δει, να ακούσει, όχι να ανοίξει, να ακούσει ποιος μπορεί να ήταν τέτοια ώρα που ήταν προχωρημένη η νύχτα. Όταν κάποτε, ξέρετε, χτυπάει το τηλέφωνό μας, η πόρτα μας, και είναι περασμένη η ώρα, ανησυχούμε τι μπορεί να είναι. Και όταν ρώτησε ποιος ήταν εκείνο, το ποιος είναι, τότε άκουσε τη φωνή του Πέτρου, την οποία βεβαίως ανεγνώρισε. Από πού, πώς, προφανέστατα η Ρόδη άκουγε τα κηρύγματα του Πέτρου και εγνώριζε τη φωνή του. Ακούοντας και αναγνωρίζοντας η Ρόδη τη φωνή του Πέτρου, δεν άνοιξε την πόρτα, όχι για λόγους ασφαλείας, αλλά από την υπερβολική της χαρά, και έτρεξε στο σπίτι να πει το γεγονός ότι ο Πέτρος είναι έξω από την πόρτα. Ο δε Πέτρος εξακολουθούσε να στέκεται απ' έξω και να χτυπάει την πόρτα. Έτρεξε να πει, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα Ευαγγέλια, όντως γάρ Ευαγγέλια είναι, δηλαδή ευχάριστη είδηση ότι ο Πέτρος είναι απ' έξω. Στίχος 15 και 16. Είδε είπον προς αυτήν, συγγνώμη, είδε προς αυτήν είπον, μένει. Είδε διεισχυρίζεται ούτως έχειν. Είδε έλεγον, ο άγγελος αυτού εστίν. Ο δε Πέτρος επέμενεν κρούον, ανοίξαντες δε είδον αυτόν και εξέστησαν. Όταν πήγε και τους είπε ο Πέτρος είναι, και πρέπει να το είπε με έναν ενθουσιασμό, χωρίς προήμια και εισαγωγές, τις είπαν τρελάθηκες, μένει, σε έπιασε μανία, τρελάθηκες. Αυτοί όμως ισχυριζόνταν ότι είναι ό,τι σας λέγω. Αυτοί οι άλλοι τους τις έλεγαν, τότε πρέπει, αφού επιμένεις, να είναι ο άγγελός του. έξω από την πόρτα. Δεν πήγαινε, αγαπητοί μου, το μυαλό τους ότι μπορούσε να είχε ελευθερωθεί από το Θεό? Δεν μπορούσε να χωρέσει το θαύμα? Και ο Πέτρος απ' έξω επέμενε να χτυπάει την πόρτα. Τρέξαν, άνοιξαν, τον είδαν και βγήκαν από τον εαυτό τους, εξέστησαν. Η είδηση, όπως είδαμε, ήταν απίστευτη. Γι' αυτό και της είπαν αυτό το «Είσαι τρελή». Εκείνη επιμένει. Τότε είδατε, ο αγγελός του, λέει, πρέπει να είναι. Εκ τούτου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αληθές ότι έκαστος ημών άγγελον έχει. Εκ τούτου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αληθές ότι έκαστος ημών άγγελον έχει. Από εδώ βλέπουμε ότι είναι αληθινό ότι ο καθένας έχει άγγελον. Και όπως σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, παντί πεπιστευκότη εις τον Κύριον άγγελος παρεδρεύει. Στον καθέναν που πιστεύει στον Κύριον, τότε παρεδρεύει, είναι πλάι του, είναι πλάι του άγγελος. Εάν μήποτε εμείς εκ των πονηρών έργων αποδιώξουμε, αν εμείς, λέγει, με το βάπτισμά μας παίρνουμε και τον άγγελόν μας. Εάν όμως εμείς δεν τον διώξουμε τον άγγελόν μας από τα πονηρά μας έργα, ως γάρ τας μελίσσας καπνός φυγαδεύει και τας περιστεράς εξελάβνει δυσοδεία, ούτω και των της ζωής ημών άγγελων υπολίδακρης και δυσόδης αμαρτία. Όπως διώχνει φυγαδεύει της μέλισσες ο καπνός και απομακρύνει τα περιστέρια η δυσοδεία, έτσι και ο άγγελός μας απομακρύνεται από αυτήν την δυσόδη, βρωμερή και πολύ δακρή αμαρτία. Σκόπι, λέγει ο Άγιος Πατήρ, σκόπι δε, ηλίκη εστί των αγγέλων η φύσης, ότι όλο στρατοπέδο και παρεμβολή ανθρώπων παρασκευάζεται ο εις άγγελος. Ο ένας άγγελος αποτελεί ολόκληρο στρατόπεδο που έρχεται να υπερασπιστεί. Δια την ισχύ του αγγέλου ίον περιτυχίζει σε πάντοθεν τη αυτού ασφαλεία. Για την δύναμη του αγγέλου, πως σε περιτυχίζει από παντού γύρω γύρω, σαν τείχος γύρω γύρω, στη δική του την ασφάλεια. Είναι αλήθεια, λοιπόν, το λέει πολυμαρτυρημένα η Αγία Γραφή, ότι ο κάθε πιστός έχει τον αγγελόν του. Αρκεί μόνο να μην λυπίζουμε τον αγγελόν μας και αυτός απομακρύνεται, όπως το λέγαμε αυτό την περασμένη φορά. Την εποχή εκείνη οι Ιουδαίοι πίστευαν ότι ο φύλακας άγγελος μπορούσε να πάρει τη μορφή και την φωνή ακόμη εκείνου που φύλαγε. Γι' αυτό είπαν είναι ο άγγελός του. Έτσι μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Και ότι πράγματι μπορεί αυτό να συμβεί, συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια ακόμα της τυχομηθείας της Ρόδης και εκείνων οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι, βλέπουμε τον Πέτρο να χτυπάει την πόρτα. Εξακολουθούσε να χτυπάει την πόρτα. Προσέξτε. Η πόρτα της φυλακής άνοιξε μόνη της. Εδώ ο Πέτρος, για να ανοίξει η πόρτα του σπιτιού της Μαρίας, πρέπει να την χτυπήσει. Το προσέξατε? Έχουμε ένα θαυμάσιο σχήμα της προσφοράς του Θεού και της προσφοράς του ανθρώπου. Αυτή είναι μια ορθόδοξος θέσης, ότι τι προσφέρει ο Θεός, τι προσφέρει ο άνθρωπος. Εκείνο που ο άνθρωπος δεν μπορεί, το προσφέρει ο Θεός. Εκείνο που μπορεί ο άνθρωπος, δεν του το προσφέρει ο Θεός, τον αφήνει ο Θεός να το κάνει μόνος του. Θα σας υπενθυμίσω δύο περιστατικά που σας τα έχω πει πολλάκις και πολλάκις. αλλά αποτελούν σχήμα για να αντιληφθούμε τη Θεία και την ανθρώπινη προσφορά. Διότι λέμε, τι σώζει η Θεία Χάρις? Αυτό το λένε οι Προτεστάντες. Η ανθρώπινη ενέργεια, αυτό το έλεγε ο Πελάγιος. Φοβερός αιρετικός. Ίσως πρώτη φορά σας τον αναφέρω, τον Πελάγιον. Είναι ελληνική τοποθέτηση αυτή, η ελληνική σκέψη. Ο άνθρωπος είναι αυτοδύναμος. Ό,τι θα κάνει θα το κάνει μόνος του. Ο Πελάγιος λοιπόν ήταν ελληνικότερος, μάλιστα, αν θέλετε, των Ελλήνων. Ας είναι. Τότε τι σώζει? Σώζει ο συνδυασμός και των δυο. Η χάρη του Θεού και η προσπάθεια του ανθρώπου. Σε έσωσε από την φυλακή. Τώρα πρέπει για να σωθείς στη συνέχεια να χτυπήσεις την πόρτα εσύ και κάποιος πρέπει από μέσα να σου ανοίξει. Αυτό είναι το σχήμα που ήθελα να σας πω. Ακούστε λοιπόν και τα δύο περιστατικά. Πασίγνωστα. Ο Κύριος αναστήνει τον Λάζαρο. Λάζαρε, δεύρω έξω. Αλλά πριν όμως τον αναστήσει τον Λάζαρο, τι είπε? Σηκώσετε την πέτρα. Εκείνος που ανέστησε τον Λάζαρο δεν θα είχε τη δύναμη να βγάλει την πέτρα από το μνημείο. Η πέτρα στο μνημείο ήταν ανθρώπινων έργων. Η Ανάσταση ήταν θείο έργο. Την κόρη του Ιαΐρου, υπές Αιγύρου, δηλαδή ο κοπέλα, σήκω, η πες, το πες αλφαγιώτα, έτσι σίγμα, ο παιδί περισπομένη, η πες Αιγύρου, σήκω. Και όταν την ανέστησε, είπε να της δώσουν να φάει, γιατί έπρεπε να δυναμώσει. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να την κάνει και να δυναμώσει? Λοιπόν, προσέξτε, είναι σπουδαία αυτή η θέση. Ότι η σωτηρία γίνεται με την συνδρομή της Θείας Χάριτος και της ανθρωπίνης προσπαθίας. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνο με τη Θεία Χάρη, ούτε μόνο με τις δικές του τις δυνάμεις. Έτσι βλέπουμε εδώ ότι η πόρτα ανοίχτηκε τελικά, και όταν είδαν τον Πέτρον έμειναν εκπληκτοί. Έπεσαν σε έκσταση, ούτως υπήν, πώς το λέγει το ιερόν κείμενον, ανοίξαντες δίδων αυτών και εξέστησαν. Βγήκαν από τον εαυτό τους. Ο Πέτρος τέτοια ώρα, ας πούμε 1, 2, 3 τη νύχτα, τι ώρα να ήταν? Ο Πέτρος από τη φυλακή είναι εδώ μπροστά μας? Είναι δυνατόν? Απροσδόκητο λοιπόν. Στίχος 17. Κατά σύσας δε αυτής τυχηρή σιγάν διηγήσατο αυτής, πως ο Κύριος εξήγαγε αυτόν εκ της φυλακής. Είπε δε, απαγγείλατε Ιακώβο και της αδελφής ταύτα, και εξελθόν επορεύθη εις έτερων τόπων. Αφού έκανε το χέρι του έτσι, το έσυσε, τους είπε να ησυχάσουν, τους διηγήθηκε πως ο Κύριος τον έβγαλε από τη φυλακή, και κατόπιν τους είπε να τα πούν όλα αυτά στον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, και στους αδελφούς. Και αφού είπε αυτά, έφυγε και πήγε σε άλλο τόπο. Στον προηγούμενο στίχο μας ανέφερε ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι μετά την ειδοποίηση της Ρόδης έτρεξαν όλοι έξω. Τι γράφει εκεί? Ανοίξαντες δε είδων αυτών. Δεν λέει άνοιξε δε και τον είδε, δηλαδή η Ρόδη. Δηλαδή όταν τους έλεγε η Ρόδη ο Πέτρος είναι, αυτοί βγήκαν στην αυλή. Και τότε αυτοί άνοιξαν να δουν ποιος μπορεί να είναι. Και όταν άνοιξαν και είδαν και τα λοιπά και τα λοιπά, προσέξτε, αυτό σημαίνει ότι η συνάντηση του Πέτρου με τους πιστούς που προσεύχοντο έγινε στο χώρο της αυλής. Δεν έγινε μέσα στο σπίτι. Ήταν φυσικό λοιπόν από την έκπληξή τους οι άνθρωποι, δηλαδή οι πιστοί, να βάλουν τις φωνές. Φωνές χαράς και εκπλήξεως. Πώς κανείς βάζει τις φωνές όταν δει κάποιο πρόσωπο απροσδόκητα? Ακόμη και στον δρόμο καμιά φορά, όταν συναντηθούν κάποιοι άνθρωποι, η συνάντησή τους να γίνεται θορυβώδης, γιατί ακριβώς είναι μεγάλη η χαρά και η έκπληξη. Και επιπλέον να θέλουν να μάθουν περί τίνος πρόκειται, τι ακριβώς είχε συμβεί, πώς μπόρεσε ο Πέτρος να φύγει από τη φυλακή. Όμως δεν σκέφτηκαν οι άνθρωποι στη χαρά τους ότι υπήρχε ο κίνδυνος να ξυπνήσουν οι γείτονες και τότε βεβαίως να προδοθεί η παρουσία του Πέτρου και να δώσουν, θα λέγαμε, σήμα, να το πούμε έτσι, στις αρχές ότι ο Πέτρος είναι εις αυτό το σπίτι. Γι' αυτό το λόγο, αντιλαμβάνεστε, εδώ τα πράγματα ήσαν σοβαρά. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε το κατά σύσας αυτής τη χειρή. Δηλαδή, αυτό που θα το λέγαμε τώρα, θα το κάνω με σχήμα, γιατί με σχήμα το έκανε ο Απόστολος Πέτρος, εκείνο το να βάλει το δάχτυλο μπροστά στο στόμα και να κάνει τα χέρια έτσι για να επιβάλλει σιγή. Δηλαδή, μη φωνάζετε, μη φωνάζετε, προσέξτε, μη φωνάζετε. Αυτό θα πει κατά σύσας αυτής εις αυτούς τι χειρί. Με το χέρι του επιβάλλει την σιγή. Με το χέρι του επιβάλλει την σιγή. Όχι να φωνάζει και εκείνος. Και τότε λέγει, διηγήσατο αυτής πως ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν εκ της φυλακής. Επιτρέψατε μου να κάνω ένα μικρό σχόλιο πάνω στο διηγήσατο. Τους διηγήθηκε. Όλα αυτά είναι στην αυλή. Γιατί ο Πέτρος δεν πρέπει να μείνει. Πρέπει να φύγει γρήγορα. Να μην καθυστερεί. Δηλαδή διηγήθηκε όλα τα περιστατικά της απελευθερώσεώς του. Αλλά τι θα πει διηγούμε? Διηγούμε θα πει, βάζω στη σειρά γεγονότα και τα εκθέτω. Ποτέ επί φιλοσοφικών θέσεων δεν χρησιμοποιούμε το ρήμα διηγούμε. Όταν φιλοσοφώ και όταν θεολογώ, δεν λέμε ποτέ ότι τώρα διηγούμε. Το διηγούμε ανήκει, αρμόζει, προσυδειάζει στο θέμα της αναφοράς γεγονότων, που το ένα είναι μετά το άλλο. Αυτό θα πει διηγούμε, διεξέρχομαι τα γεγονότα εις την αφήγηση. Αλλά μια τέτοια διήγηση πρέπει πάντοτε να υπάρχει, διότι η διήγηση αναφέρεται καταρχάς στα μεγαλεία του Θεού, μέσα στην κτήση, μέσα στην ιστορία και μέσα στην ανθρώπινη εμπειρία. Στη φύση λέγει ο ψαλμοδός στον ένα των ψαλμών, αλλά και σε άλλους ψαλμούς, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου. Θα διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Τι λέγει? Θα διηγηθώ. Όταν επί παραδείγματι μπορεί κανείς να κάνει έκθεση γνώσεων ουρανίων σωμάτων, αστρονομίας ή φυσικής ή ανθρωπολογίας ή μικροβιολογίας ή γεωλογίας ή ζωολογίας ή φυτολογίας, και τα λέει αυτά και δείχνει κάτι θαυμαστά πράγματα. Αλήθεια, σκεφτήκατε γιατί οι σπόροι που πέφτουν από τα φυτά, από τα χόρτα του αγρού, χαμόμηλο παράδειγμα, δεν φυτρώνουν οι σπόροι της ανοίξεως, δεν φυτρώνουν το φθινόπωρο. Το σκεφτήκατε γιατί? Οι συνθήκες θερμοκρασίας είναι ίδιες και οι υγρασίες είναι ίδιες. Φθινόπωρο και άνοιξης μοιάζουν. Εν τούτης δεν φυτρώνουν τα φυτά της ανοίξεως. Θα φυτρώσουν τα φυτά της, του φθινοπόρου, τα οποία αυτά με τη σειρά τους δεν φυτρώνουν την άνοιξη. Γιατί? Η σοφία του Θεού έκανε τους σπόρους αυτούς να είναι γόνιμοι ύστερα από ένα χρόνο, λένε οι φυτολόγοι. Δηλαδή ο σπόρος δεν είναι άγονος, δεν φυτρώνει. Θα φυτρώσει ύστερα από ένα χρόνο, για να μην βγει το χαμόμηλο και το φθινόπωρο, αλλά να βγει μόνο την άνοιξη. Τέτοια μέσα στη δημιουργία, εγώ σας είπα έτσι ένα ενδεικτικό. Τέτοια άπειρα. Όταν κανείς τα λέγει αυτά, με τι σοφία είναι φτιαγμένα, δεν μπορεί να πει ότι η φύση είναι σοφή. Δυστυχώς λέγεται και ακούγεται αυτό. Η φύση λέει επρονόησε. Η φύση είναι σοφή. Η φύση είναι απρόσωπη. Δεν διαθέτει συνείδηση. Και αφού δεν διαθέτει συνείδηση, πώς είναι σοφή? Μόνο το πρόσωπο είναι σοφό και όχι το απρόσωπο. Κάποιος άλλος είναι σοφός, κάποιος άλλος προνοεί, και αυτός είναι ο Θεός. Όταν λοιπόν διηγούμε τέτοια πράγματα, μάλιστα οι εκπαιδευτικοί, οι διδάσκαλοι στο δημοτικό σχολείο, οι καθηγητές στο γυμνάσιο και στο λύκειο, όταν στο μάθημά τους εκείνο που έχουν, ακόμη και μαθηματικά και με τους αριθμούς μπορούν πολλά πράγματα να πούν. Υπάρχει πάρα πολύ σοφία. Οι αριθμοί είναι μια γλώσσα, μια γλώσσα που εκφράζεται η σοφία μέσα στην κτήση. Είναι μια γλώσσα τα μαθηματικά, οι αριθμοί. Πάρτε τους ήχους. Οι ήχοι δεν είναι έτσι ξεκάρφωτα πράγματα. Έχουνε κάποιους, κάποιες, μια συχνότητα, ορισμένη, ορισμένους κύκλους για να δοθεί αυτός ο ήχος, ο α, ο β, ο γ, ο δ. Συνεπώς ο νι πα βου γα δι, ο ντο ρε μι φα σολ και το καθεξής. Αυτά με μαθηματικά εκφράζονται. Όταν λοιπόν και οι εκπαιδευτικοί μας αυτά τα λέγουν, διηγούνται την δόξα του Θεού. Διηγούνται την δόξα του Θεού. Αλλά είναι ακόμα, αγαπητοί μου, και μέσα στην ιστορία όταν έχουμε εκπληκτικά πράγματα. Λένε ότι φιλοσοφούν στην ιστορία και έχουμε την λεγόμενη φιλοσοφία της ιστορίας. Όχι την ιστορία της φιλοσοφίας, την φιλοσοφία της ιστορίας. Βέβαια ο πιστός δεν φιλοσοφεί. Ο πιστός θεολογεί επί της ιστορίας. Σας το έχω κι άλλοτε πει αυτό. Η Αγία Γραφή, ειδικότερα η Παλαιά Διαθήκη, είναι ένα άριστον εγχειρίδιον θεολογίας της ιστορίας. Άριστον. Γιατί? Διότι δεν παίρνει τα γεγονότα όπως έχουν, αλλά ερμηνεύει τα γεγονότα. Και από τη στιγμή που τα ερμηνεύει τα γεγονότα, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να θεολογεί. Γιατί χάσαμε τον πόλεμο? Γιατί αμαρτήσαμε. Ο φιλόσοφος θα έλεγε, γιατί έπιασε βροχή και χάθηκε η μάχη. Γιατί δεν πρόλαβε ο Ναπολέον να μπει στη Μόσχα? Επειδή έπιασε ο χειμώνας. Είχε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν μπόρεσε να μπει ο Χίτλερ στη Μόσχα, γιατί τον έπιασε ο χειμώνας, επειδή άργησε, με τη δική μας υπόθεση, που του φαγε χρόνο. Έτσι λένε οι ιστορικοί. η Ελλάδα του φάγε χρόνο, η Κρήτη του φάγε χρόνο. Αυτό έτσι το βλέπει ο φιλόσοφος. Ο θεολόγος βλέπει τα πράγματα πιο βαθύτερα. Το γιατί ο Θεός επιτρέπει κάτι, δεν επιτρέπει κάτι, το βλέπει ανάγλυφο. Πώς επεμβαίνει ο Θεός. Και τότε διηγείται τα θαυμάσια του Θεού μέσα στην ιστορία. Είναι όμως και οι προσωπικές μας εμπειρίες, κάτι που συνέβη σε εμάς και το οποίο μπορούμε να διηγούμεθα. Πως ο Θεός επενεύει με κάτι καταπληκτικές περιπτώσεις, μα αλήθεια καταπληκτικές. Γι' αυτό λέγει ο άγγελος Ραφαήλ, όταν τέλειωσε όλη η υπόθεση του Τοβία και γυρίζουν πίσω, παίρνει τον Τοβίτ και τον Τοβία ο άγγελος Ραφαήλ και τους λέει, είναι και το προτελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, «Μυστήριον βασιλέως καλόν κρύψε, τα δε έργα του Θεού ανακαλύπτην εν δόξος». Δηλαδή τα μυστικά, μυστήριο θα πει μυστικά, τα μυστικά του βασιλιά είναι καλό να μένουν κρυμμένα, όπως είναι κρυμμένα του κάθε κυβερνήτου τα μυστικά, είναι πολύ φυσικό. Αλλά τα έργα του Θεού πρέπει να έρχονται στη δημοσιότητα. Αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο. Έτσι διηγούμε, σας είπα, εξιστορώ τα γεγονότα στη σειρά τους. Η διήγηση πάντα αναφέρεται, σας είπα, στα γεγονότα. Γι' αυτό ουσιαστικά ο χριστιανισμός είναι διήγησης. Γιατί? Γιατί είναι γεγονότα. Αν θα πάρουμε τα Ευαγγέλια, θα δούμε πώς το μήνυμα για τον Μεσσία, πώς ο Μεσσίας γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, πώς άρχισε να κηρύττει, πώς πήρε τους Αποστόλους, βρήκε τους Αποστόλους, τους σχημάτισε τον κύκλο των Αποστόλων, πώς ο Κύριος κάνει θαύματα, διδάσκει, σταυρώνεται, πεθαίνει, αναστήνεται, αναλαμβάνεται εις των ουρανών. Τι είναι αυτά? Είναι γεγονότα. Συνεπώς, τα Ευαγγέλια, αγαπητοί μου, ουσιαστικά, δηλαδή ο χριστιανισμός, είναι, προσέξτε, θα δείτε γιατί σας λέω προσέξτε, είναι μία διήγηση. Είναι η αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία. Και αυτό είναι μία διήγηση. Γι' αυτό, αφού είναι διήγηση, δηλαδή η σωτηρία μας βγαίνει από μία ιστορία, την ιστορία της ανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να μεταβάλλουμε τη διήγηση του χριστιανισμού σε στοχασμό ή σε φιλοσοφία, γιατί τότε εξατμίζομαι τα γεγονότα και τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για σωτηρία. Προσέξατε το αυτό το σημείο. Είναι ένας πολύ πολύ μεγάλος πειρασμός, και στον πειρασμό αυτόν μέσα στην ιστορία πολλοί μπήκαν και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Φερρυππίν, ένας του περασμένου αιώνος, ο Έγελος, μην πάω μακριά, ο Έγελος, όταν διάβασε για το Ευαγγέλιο και τέλος πάντων έμαθε το θέμα της ενανθρωπίσεως, είπε, προσέξτε τι είπε, «Δεν με ενδιαφέρει», λέει, «αν ο Θεός έγινε άνθρωπος ή όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό, η ιδέα ότι μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός, αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Α, ώστε η ιδέα, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός, φιλοσοφικοποίησε το χριστιανισμό. Δεν τον ενδιαφέρει το γεγονός, το είδε το γεγονός ως ιδέα». Και φυσικά περιττό να σας πω πόσο απέχει ο Έγελος από τον χριστιανισμό. Περιττό να σας το πω. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, σας είπα, πάρα πολύ προσοχή. Μερικά πράγματα που μοιάζουν ότι είναι απλά, δεν είναι απλά. Επισημαίνονται στο Λόγο του Θεού, αρκεί κανείς να μπορεί να βλέπει και να ακούει εκείνα τα οποία επισημαίνονται για να είναι προσεκτικός. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε αναγωγή των ιστορικών γεγονότων. Οι πατέρες κάνουν πάρα πολύ συχνά αναγωγή. φέρει πείνα από την Ερυθρά Θάλασσα που πέρασαν οι Εβραίοι. Αυτός ο Απόστολος Παύλος και οι πατέρες τι είναι, λέγει, το πέρασμα είναι, είναι σύμβολο της, του βαπτίσματος. Εβαπτίστησαν, λέγει, στο νερό και στην εφέλη. Δηλαδή είναι το νερό και το Άγιο Πνεύμα, τύπος του χριστιανικού βαπτίσματος. Μπορεί να γίνει μία αναγωγή, μπορεί ακόμη να έχουμε και μία αλληγορία. Δεν πρέπει όμως ποτέ να ξεχνάμε το ιστορικό γεγονός. Μπορεί αυτό να είναι μία αναγωγή, αλλά οι Εβραίοι ιστορικά πέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνούμε το ιστορικό γεγονός, γιατί αλλιώτικα σας είπα εξατμίζομαι αυτό που λέγεται αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία. Και όπως σας είπα, αυτό είναι ένας πολύ πολύ ανθρώπινος πειρασμός, είναι ένας πειρασμός της ανθρωπίνης καινοδοξίας, και πολλές φορές κάτι τέτοια τα πετυχαίνουν και τα κατορθώνουν οι διανοούμενοι, ενώ οι απλοί άνθρωποι δεν κάνουν αυτά τα πετάγματα να εγκαταλείπουν την ιστορία, τα κάνουν οι διανοούμενοι, και εκεί ακριβώς είναι ο κίνδυνος. Εζήτησε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος από τους πιστούς να συγγίσουν. Εκείνο το «μη φωνάζετε, μη μιλάτε με τα χέρια του». Εδώ όμως τίθεται ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που κι άλλοτε το έχουμε θίξει. Είναι η μυστικότητα των θεμάτων της Εκκλησίας εκ μέρους των πιστών. Η Εκκλησία είχε πάντοτε τα μυστικά της. Η Εκκλησία κάποτε ήταν κλειστόν κύκλωμα. Κλειστόν κύκλωμα ήταν πραγματικά. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα στην Εκκλησία εάν εφόσον και καθόσον. Σε μια έκδοση που είχε βγει στις 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, το κοιτούσα σήμερα, ετοιμάζομαι για τις μυσταγωγικές κατηχήσεις, γιατί πρώτα ο Θεός και αν θέλει ο Θεός και τελειώσουμε, είναι η τελευταία, η 18η, είμαστε στο τέλος. Έχουμε ότι η Εκκλησία είναι μία, μετά έχουμε το περί αιωνίου ζωής και τελείωσε η 18η κατήχηση και μπαίνουμε στις 5 μυσταγωγικές, δηλαδή εκείνες που μιλούν για τα μυστήρια της Εκκλησίας. Λοιπόν, έχει ένα μικρό πρόλογο, δεν τον έγραψε βέβαια ο Άγιος Κύριλλος τον πρόλογο αυτόν, ότι πρόσεξε, μπορείς να δώσεις τις μυσταγωγικές κατηχήσεις στους πιστούς ή στους φωτιζομένους, εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να βαπτιστούν, πρόσεξε, δεν θα δώσεις το κείμενο σε ανθρώπους που είναι άπιστοι. Τότε θεωρείται μεγάλη αμαρτία να παραδώσεις τα μυστικά της Εκκλησίας στους απίστους. Ο Κύριος είπε, μην πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους και στα σκυλιά. Προσέξτε, το Άγιον ή τα Άγια της Κυσή, τα Άγια στα σκυλιά. Προσέξτε. Και τι είναι να πετάξεις? Να πετάξεις να πεις διδασκαλίες του Ευαγγελίου σε ανθρώπους οι οποίοι ή θα ειρωνευτούν ή θα ποδοπατήσουν ή θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά για να προσβάλλουν. Σας θυμίζω ένα του Μεσαίωνος θέμα στο Μεσαιωνικό, ας πούμε, στο Μεσαιωνικό Βυζάντιο, όταν ο Βαλάμ, εκείνος ο διαβόητος, ο Καλαβρός, πήγε στο Άγιον Όρος και εκεί βρήκε έναν αφελή μοναχό. Του λέει, πώς κάνεις την ώρα προσευχή? Λέει, να, λέει, κοιτάζω προς τον αφαλό μου, εννοείται προς την καρδιά, και εκεί σκύβοντας το κεφάλι να μην έχω εντυπώσεις από τον εξωτερικό κόσμο, κάνω την προσευχή μου. Βγαίνει αυτός έξω και λέει, οι αγιορείτε είναι ομφαλοσκόποι, βλέπουν τον αφαλό τους, τον ομφαλό τους. Ορίστε. Ξέρετε τι θέμα έγινε αυτό? Αυτό, ξέρετε τι θέμα έγινε? Ότι είναι ομφαλοσκόποι. Δεν έπρεπε λοιπόν αυτός ο μοναχός να πει σε αυτόν, τι είναι παππούλη μου, τι κάνεις? Παιδάκι μου, μπες στην πνευματική ζωή και θα τα πούμε τότε. Έχει λοιπόν η Εκκλησία τα μυστικά της. έχει τα μυστικά της. Αυτά τα μυστικά της είτε είναι μυστικά πίστεως. Δεν έλεγαν οι διώκτες του χριστιανισμού ότι θυσιάζουν ένα παιδάκι κάθε φορά όταν κάνουν θεία λειτουργία? Από μια παρανόηση των πραγμάτων. Είναι θυσία, λέει, του Χριστού. Παιδάκι, λέει, σφάζουν μέσα και το πίνουν το αίμα του και τρώνε τη σάρκα του. Φοβερό πράγμα. Αλλά είναι και τα μυστικά της διοικήσεως της Εκκλησίας. Τι θα κάνει η Εκκλησία και πώς θα κινηθεί η Εκκλησία. Αυτά αποτελούν μυστικά. Βέβαια, κάποτε που η Εκκλησία ήταν κλειστό κύκλωμα, διατηρούσε τα μυστικά της. Σήμερα είναι ανοιχτή η Εκκλησία και ο άπιστος μπαίνει και τα βιβλία κυκλοφορούν και τα πάντα είναι ανοιχτά. Δεν πάβει όμως η Εκκλησία να έχει τα μυστικά της. Δεν πάβει ακόμα σε μια άσχημη εποχή διωγμού η Εκκλησία να έχει τα σχέδιά της. Αυτά πρέπει οι εχθροί να τα μάθουν? Σίγουρα όχι. Τότε τι πρέπει να γίνει? Το τι πρέπει να γίνει πρώτα ο Θεός θα το δούμε την ερχομένη Κυριακή.